Отже, у нашій студії історик, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрій Рукас. Доброго
дня.
А вчора про залізну дивізію згадували не тільки прапором на Майдані, а згадав і президент у своїй промові. А розкажіть нам більше і нашим слухачам також, що це за залізна дивізія армії УНР, і чи правда це, що це єдина українська військова частина часів національно-визвольних змагань, чий автентичність прапора якої на 100% доведено?
Давайте я почну, напевно, з другої частини вашого питання. Давай. Щодо прапору і автентичності. Це не єдиний автентичний прапор, який на сьогоднішній день існує. Цей прапор на сьогоднішній день зберігається в Національному військово-історичному музеї України. Взагалі у цього прапора своя окрема історія, дуже цікава. Є ще інший прапор, який зберігається в Національному музеї історії України, автентичний часів національних визвольних змагань. Це прапор українського запасного полку в Москві, потім 4-го полку січових стрільців, Кам'янецької пішої юнацької школи. Але на сьогоднішній день він реставрується, я сподіваюся, він буде експонуватися. Є прапор, здається, Дорошенківського полку, який зберігається в приватному руках у Канаді, і, можливо, він колись повернеться в Україні. Тобто, в Україну. Тобто, на сьогоднішній день існує як мінімум 3 оригінальних прапори. З них один експонується, його можна прийти побачити в музеї, один реставрується, один знаходиться поза межами України. Це що стосується, скажімо, прапору, але на параді був не оригінальний прапор, була репліка створена.
Репліка – це так, копія називається.
Так, це копія, яку створили за зразком того прапора, який експонується в музеї. Тому що це величезна військова реліквія, звичайно, ризикувати, виносити його на відкрите повітря, то, скажімо так, не зовсім добре було. Тепер з приводу дивізії. Весною 1919 року, це десь приблизно квітень місяць, в районі міста Скала на Поділлі з окремих військових частин армії УНР була сформована група отамана Шаповала. Ця група отамана Шаповала потім була перетворена на 16-й загін, яким командував отаман Шаповал. За невдале керування отамана Шаповала з посади зняли і призначили полковника Олександра Удовиченка. Власне кажучи, історія дивізії, вона пов'язана з ім'ям полковника, потім генерала Олександра Удовиченка. В середині червня 16-й піший загін було перейменовано на 3-ю стрілецьку дивізію армії Української Народної Республіки. І найбільше ця 3-я дивізія уславилася в боях за Вапнярку в другій половині літа 1919 року. І за оці бої за Вапнярку...
З ким билися?
З більшовиками. З більшовиками билися, дивізія спочатку звільнила Вапнярку, а потім в тривалих боях утримувала цей важливий залізничний вузол, не давши його захопити 45-й дивізії більшовицькій, яка постійно одержувала поповнення з Одеси.
Яка була чисельність 3-ї дивізії?
Чисельність була абсолютно різною в різний час, в різний період. В ті часи прийнято було рахувати не загальну чисельність військового з'єднання, а рахували, скажімо так, бойову силу дивізії, яка вимірювалася в багнетах, шаблях, гарматах і кулеметах. В багнетах, якщо я не помиляюсь, десь в районі 2,5-3,5 тисяч в цих межах коливалось. Шабель в районі 600-700 шабель, десь до 2 десятків гармат. Але в сумі це, якщо брати на загальну кількість, це може давати в районі 6 тисяч.
Угу. Себто там були і піші, і кінні частини.
Так, дивізія – це військове з'єднання, до складу якого входять, якщо говорити про 3-ю залізну, там в 19-му році це були 3 піші полки, кінний полк, гарматні частини, в 20-му році це були 3 бригади, артилерійська бригада, кінний полк. Тобто дивізія – це з'єднання, до складу якого входять частини різних родів військ.
Отже, успішні бої під Вапняркою, успішна оборона цього залізничного узла, принаймні, тривала, так? І що далі?
Ну, якщо говорити про Вапнярку, ще один момент. Під час оцих боїв за Вапнярку третя дивізія, вона розгромила 22 ворожі частини загальною сумарною чисельністю близько 11 тисяч чоловік. Ну, це не значить, що вони всі 11...
Це послідовно було.
Послідовно, тому що більшовики 45-ї дивізії поступово підкидали оці поповнення, і одне за одним ця дивізія їх громила. Ну, не означає, що вона всі 11 тисяч знищила до ноги, вона їх розгромила, значить, що ці частини втратили свою боєздатність і втрати особового складу становили десь до 50%.
Історик і доцент Київського національного університету імені Шевченка Андрій Рукас у програмі «Ранкова хвиля» ведемо мову про бойовий шлях 3-ї залізної дивізії армії УНР. Ми вже дізналися, хто командував 3-ю дивізію, а хто очолював бої проти них, ну, скажімо, з більшовицького
Якір,
Іона
Якір.
Сам Йона Якір.
Так.
Це неабиякий полководець, один з перших потім маршалів Радянського Союзу.
Ну, маршалом він не став, він був командармом першого рангу.
Так?
Розстріляли.
До тих п'яти перших не війшов.
Там Будьонний, Ворошилов,
тоді Брюхер, перепрошую. Ігора, так.
Ну, але він був, скажімо так, наступна група командарем першого рангу, тобто це теж військові Червоної армії, так от, топ. Топ-10,
от,
топ-20.
До речі, коли Якіра та інших розстрілювали, репресували, наскільки їм ставилося в провину те, що вони свого часу не могли подолати певний час проти українського війська?
Ну, з того, що я знаю з приводу кримінальної справи Якіра, йому ставилося в провини там зовсім інші речі, пов'язані з так званою політичною опозицією. І, здається, третя залізна дивізія там не фігурувала.
Гаразд, що далі після боїв з більшовиками?
Значить, за бої під Вапняркою третя дивізія в вересні 1919 року одержала почесне найменування «Залізна». От, власне, «Залізною» вона починає бути з вересня 19-го. Це таке було почесне найменування. Єдина, до речі, дивізія в українській армії, яка таке почесне найменування одержала. Далі, на жаль, друга половина, кінець 19-го року – це поразка армії УНР. Тиф, відступ.
Хто завдав поразку?
Сума факторів. В першу чергу це білогвардійські війська, а найголовніше це страшна епідемія тифу, яка ширилася в армії УНР. Вона, скоріше, більше підривала боєздатність, ніж ворожі сили. А завершується це так званим трикутником смерті на початку грудня 19-го року. Південна Волинь, це на межі нинішньої Хмельницької, Житомирської областей, Любар, Чорторія, Остропіль. Там було прийнято рішення про те, що боєздатні частини, здорові вояки підуть в партизанський рейд, а ті, хто не можуть іти, залишаються і, скажімо так, розходяться по приватних квартирах, чекаючи, поки наступного року не прийде допомога з-за кордону, з Польщі. В цих боях Олександр Удовиченко потрапив в полон до білогвардійців, його вивезли до Одеси. Тому дивізію в першому зимовому поході очолювала інша людина, полковник Трутенко. Правда, на початку першого зимового походу дивізію спіткала невдача, вона була розгромлена білогвардійцями в боях біля містечка Животів на... Здається, це Вінницька область на межі з Київською областю за нинішнім адміністративним поділом. І в грудні 19-го року під час першого зимового походу вже розгромлена 3-я залізна дивізія була переформована в 3-й окремий кінний полк. 3-й окремий кінний полк, який знаходився безпосередньо в підпорядкуванні командувача дієвої армії генерала Омеляновича Павленка. І цей 3-й кінний полк пройшов весь перший зимовий похід від грудня 19-го до травня 20-го року. Там були інші командири в нього вже. Полковника Трутенка за невміле керування зняли з посади. А полковник Удовиченка, йому вдалося вирватися з рук білогвардійців з Одеси. І він в лютому 20-го року потрапляє в південні райони Поділля, Могилів-Подільський, десь от в ті райони, і починає формувати окрему стрілецьку бригаду. Починає формувати окрему стрілецьку бригаду з різноманітних частин і підрозділів українського війська, які залишилися в цьому районі, де взимку 20-го року, скажімо так, не було якоїсь постійної політичної влади. Одночасно в Кам'янці-Подільському за дозволу і певної допомоги поляків українці формують 4-ту стрілецьку бригаду під проводом полковника Шандрука.
А певна допомога в чому полягає?
Ну, зброя? Допомога? Ні, не зброя, скоріше не втручання у ці справи. В Кам'янці-Подільському, які в листопаді 19-го року зайняли польські війська, зберігалося українське владне представництво, зберігалися деякі військові частини, наприклад, перший рекрутовий полк. І от на його базі починається створення цієї 4-ї стрілецької дивізії. Поляки стали допомагати трошки пізніше. От в травні місяці, вже коли дві бригади об'єдналися в одну дивізію, поляки відправили свого представника від військового міністерства, він оцінив боєздатність дуже позитивно, і тоді пішла досить вагома допомога зброєю. Тобто на початку зими 20-го ще не сильно, а от весна вже 20-го поляки справді серйозно цій дивізії допомогли. Отже, маємо в 20-му році в лютому одну бригаду в Кам'янці, іншу бригаду далі на схід на Поділлі. І дві бригади було об'єднано, спочатку це називалося окрема стрілецька дивізія під проводом полковника Удовиченка, а в березні 20-го року ця окрема дивізія була перейменована в другу стрілецьку дивізію. От. А вже після того, як з зимового походу повернулася дієва армія УНР, після того, як вона з'єдналася з польськими військами і армією УНР, яку привів Петлюра із Заходу, був виданий наказ, де для збереження військово-історичних традицій дивізіям, що повернулися з зимового походу, надавалися нові номери, поверталися їх історичні назви, і друга стрілецька дивізія була перейменована в третю залізну стрілецьку дивізію для збереження найменування. І планувалося, що цей окремий третій кінний полк з дієвої армії теж перейде в новоперейменовану третю дивізію, власне кажучи, це і було ядро тої дивізії з 19-го року. Але в силу різних, скажімо так, бюрократичних обставин цей третій кінний полк так і залишився під проводом генерала Емеляна Михайловича Павленка. Він потім потрапив в окрему кінну дивізію, до третьої залізно він так і не прийшов. Але окремі старшини з третього кінного полку писали подання, прохання, прошу перевести мене в мою рідну третю залізну до полковника, потім генерала, його підвищили до генерала Хорунжу Удовиченка. Наприклад, полковник Чижевський, Григорій Чижевський, командир гарматної бригади, написав прохання, його перевели до третьої залізної.
Ми ще не встигли з'ясувати, як же вижив той легендарний прапор, який зараз зберігається у музеї.
Ну, давайте я тоді вже завершу далі про цю третю залізну дивізію. Вона брала участь в усіх боях 20-го року. Найбільш такий відомий, напевно, славний епізод – це розгром червоних на в районі Сидорова. Сидорівський плацдарм на Збручі. Це кінець липня 20-го року. Там кінною атакою розгромили, потім піхотою вибили. Втрати червоних становили за деякими, скажімо так, оцінками в районі 2000 людей. От, а кампанія 20-го року завершилася поразкою українських військ, вони відступили за Збруч, були інтерновані поляками.
Ну це ж не була окрема кампанія, це може була складова радянсько-польської війни?
Це була складова взагалі тоді українсько-російської війни і складова польсько-українсько- радянської війни 20-го року. Тобто якщо ми розглядаємо всю радянсько-українську війну з 17 по 21, можемо виділяти кампанію 20-го.
Пане Андрію, я от буквально три дні тому подивився вперше фільм Єжи Гофмана «Битва за Варшаву», і там кілька разів згадується, що а от там південний фланг будуть тримати українці. Щоправда, жодного разу українців там не показано.
На жаль, чомусь якось так от дивно було цей фільм знято. Українська армія була потужним союзником, вона справді тримала південний фланг, південне крило фронту. Під час от битви за Варшаву українські війська тримали оборону на Дністрі. Вздовж всього Дністра, від румунського кордону аж до верхів'я, стояли українські війська дієвої армії. А 6-та дивізія опинилася в районі Замостя, де взяла участь у захисті цього міста від наступу 1-ї кінної армії Будьонного. Тобто дивно, що Єжи Гофман не показав головного польського союзника, натомість показав другорядні козацькі формування, які...
Кубанські. Ну, там сказано, що це кубанські козаки.
Ну, сказано кубанські, але там були і донські, і кубанські, і терські, там об'єднано таке.
Ну, це було зроблено, щоб Домогарова зі знайомим обличчям
вести. Ну, Домогаров міг би зіграти когось іншого, там бригада Яковлєва, Духопельнікова, але вони такої істотної ролі не зіграли, і їхня участь в боях наприкінці літа 20-го року була фрагментарна, насправді.
Ну, і тепер про знамено.
А, і ще тоді вже, якщо ми згадали про козаків і третю дивізію, то в 20-му році до її складу увійшов 42-й Донський козацький полк, який був в складі білогвардійської армії. Це війська генерала Бредова, які з Одеси відступали вздовж Дністра, опинилися на території, контрольованій поляками. І цей полк під командуванням сотника, потім підполковника Фролова, заявив, що ми не хочемо йти з білогвардійцями в табори, ми готові приєднатися до українців і воювати далі з українцями. Тобто донські козаки під проводом полковника Михайла Фролова вступили в цю дивізію Довиченка і всю кампанію 20-го року відбули там. Так що кіннота 20-ї дивізії – це були донські козаки Фролова. От. А з приводу прапора, отже, війська відступили на територію Польщі, перебували там в таборах, зберігаючи свою організаційну структуру, дисципліну. У них просто забрали зброю, але в будь-який момент їх могли видати і знову вони могли піти в бій. Відповідно, прапори зберігалися в своїх військових частинах. У 24-му році армія офіційно була демобілізована, люди перейшли в цивільний стан. За рік до того, в 23-му році, Удовиченко виїхав до Франції. І таким чином прапор дивізії потрапив до французької столиці, він зберігався в музеї Симона Петлюри. В Парижі є фотографія довоєнних часів, де цей прапор, як реліквія, стоїть поруч з портретом Петлюри. Далі цей прапор потрапив до Сполучених Штатів Америки і зберігався він в Баунбруці, там меморіальний цвинтар український, духовний центр, собор Святого Андрія і український музей. І в цьому українському музеї зберігався цей прапор, який тоді перевіз до Сполучених Штатів Америки Мстислав Скрипник, патріарх Української автокефальної православної церкви, а в роки національно-визвольної боротьби він був хорунжем армії УНР і певний час служив 3-й залізній дивізії, тобто він свій дивізійний прапор вивіз, щоб, скажімо так, в Європі він не потрапив в погані руки. І далі в Сполучених Штатах Америки цей прапор було реставровано, тобто основні частини, національний прапор з тризубом, написи, хрест на зворотньому боці, це було покладено на нову основу, тому що основа прапора, вона майже зітліла. Поставили на нову основу, реставрували, і прапор зберігався в Баунбруці. І в 92-му році, вже за часів Незалежної України, патріарх Мстислав Скрипник привіз цей прапор до Києва і на Софійському Майдані в 92-му році урочисто передав його в руки командувача Національної гвардії України. І далі, наскільки я знаю, цей прапор деякий час зберігався у Національної гвардії, потім потрапив до військово-історичного музею, тоді Музей Збройних Сил України, а на сьогодні Національний військово-історичний музей, де він зберігається і донині на почесному місці.
Наскільки вам відомо, чи до цього прапора раніше зверталися українські військові, як до своєї передісторії? Чи виводили раніше історію нинішнього українського війська від часів армії УНР?
Наскільки мені відомо, ні. Він просто експонувався, водили екскурсії, показували, звертали увагу, але він, от саме ця річ, саме ця реліквія не брала жодної участі у жодних військових ритуалах. Я читав буквально вчора, що висловлена така ідея, аби цей прапор, копію цього прапора надалі використовувати у військових ритуалах, зокрема, аби молоді офіцери приймали присягу на прапорі 3-ї залізної дивізії, показуючи таким чином тяглість, історичну тяглість українського війська.
Тобто це прецедент?
Так, це прецедент. Жодного разу на жодних парадах старі прапори армії УНР не виносилися. І це перший раз такі прапори беруть участь в офіційних заходах, церемоніях. Це абсолютний прецедент.
Наскільки можемо говорити про те, що, можливо, в українському війську відновиться традиція передачі назв? військових з'єднання частин.
Ну, з того, що відбулося вчора, то перші ластівки вже є. 72-га бригада стала бригадою чорних запорожців, названа на честь першого кінного полку чорних запорожців полковника Дяченка. Це вже дуже таке гарне свідчення. Частина Національної гвардії одержала назву почесного шефа гетьмана Петра Дорошенка. Я сподіваюся, вони візьмуть традиції Дорошенківського полку і Дорошенківського куреню армії УНР. Це теж була одна з перших українських частин. Тому я сподіваюся, що на 14 жовтня там щось буде підготовлено, ага. На 6 грудня, очевидно, буде наступна партія перейменувань підготовлена. Тут проблема навіть не з найменуванням, проблема з нумерацією, тому що хоч вона і чорних запорожців, але вона 72-га.
Угу.
А 72-га – це ж радянська нумерація, відповідно, попередня радянська історія цього з'єднання.
Ну, які цікаві деталі відкриваються. Триває нам Андрій Рукас. Нагадаю, він історик, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І ми дізналися, я вважаю, багато цікавого і важливого про третю залізну стрілецьку дивізію армії УНР, про бойовий прапор цієї дивізії. І також про те, які тенденції зараз спостерігаються в українському війську щодо спадковості традицій. От оку звичайної людини, воно може і непомітно, а історик не тільки робить певні висновки, а ще й називає важливі дати – 14 жовтня. І, так що будемо пильно стежити, так?